بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah din, agama yang membawa ragam kemaslahatan, kemanfaatan. Agama yang mengajarkan bimbingan-bimbingan mulia, bimbingan-bimbingan yang indah. Ini di satu sisi bukti bahwasanya Islam agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Agama yang benar yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan Al-Amin, Nabiur Rahmah. Ini meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam, dari mulai pembahasan i'tiqad, perkara akidah, perkara-perkara keimanan, perkara ibadah, sampai perkara muamalat yang berkaitan dengan diniyah, ukhrawiyah, maupun berkaitan dengan duniawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi allati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan bimbingan, bimbingan terhadap perkara yang aqwam. Ditafsirkan dengan al-aswab, bimbingan, bimbingan yang benar, al-aslah, bimbingan-bimbingan yang bermaslahat. Al-a'dal, bimbingan-bimbingan yang adil. Maka semua bimbingan-bimbingan Islam yang termaktub dalam Al-Quran pasti benar. Pasti membawa kemaslahatan dunia akhirat. Membawa kemaslahatan individu maupun masyarakat. Dan pasti adil, tidak ada unsur kezaliman-kezaliman padanya atau hal-hal yang semena-mena padanya. Perkara yang harus kita yakini, barakallahu fikum. Di antara bimbingan-bimbingan yang menunjukkan keindahan Islam ialah bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan-bimbingan sunnah dalam berumah tangga. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Apabila masing-masing pasutri membina rumah tangganya dengan bimbingan Islam, dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, ingin meraih ridhonya Allah semata, pasti akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ketentraman, rasa cinta, rasa kasih dalam rumah tangganya. Rumah tangganya akan tentram, akan damai, akan tenang. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, penuh dengan ketenangan dan kecintaan. Itu perkara yang pasti. Dikarenakan Allah Taala yang menjaminnya. Ikhwan fillah azakumullah, pada kesempatan pagi hari ini sampai sore nanti kita akan mengkaji lebih luas dan lebih mendalam indahnya rumah tangga dengan bimbingan sunnah. Bagi yang belum menikah, ini bekal. Bagi yang sudah menikah, ini evaluasi atau murojaah. Harapannya masing-masing kita sebagai seorang muslim mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dikarenakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan memunculkan sekian banyak samarat, buah, hasil, faedah, kemaslahatan untuk semua pihak. Tema ini kita bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama adalah mukaddimah-mukaddimah yang berkaitan dengan rumah tangga. Dan yang kedua, pembahasan intinya, bimbingan-bimbingan Islam dalam rumah tangga. Konsep indah rumah tangga sunnah. Apa bimbingan-bimbingannya, apa konsep-konsepnya, apa pernak-perniknya supaya rumah tangganya bahagia. Cukup panjang pembahasannya, barakallahu fikum. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, al-muqaddimat. Mukaddimah dalam bab ini. Mukaddimah yang pertama, barakallahu fikum, tentang maqasidun nikah wa fawaiduhu. Tujuan pernikahan dalam Islam dan faedah-faedah pernikahan dalam Islam. Ini harus disampaikan terlebih dahulu supaya masing-masing kita paham untuk apa kita menikah. Untuk apa kita berumah tangga? Apa tujuan kita, apa target kita? Supaya rumah tangga terarah. Supaya rumah tangga itu punya nyawa. Supaya rumah tangga itu hidup. ada komitmen, ada konsekuensi yang diperhatikan. Cukup banyak warakallahu fikum tujuan pernikahan dan faedah-faedahnya yang disebutkan oleh para ulama. Bisa kita klasifikasi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah tujuan atau faedah pernikahan untuk individu pasutri. Individu pasutri. Tujuan pernikahan untuk laki-laki dan untuk perempuan pasangan suami istri. Nanti yang kedua, tujuan dan faedah pernikahan untuk masyarakat dan bangsa ini. Adapun yang pertama, tujuan pernikahan dan faedah pernikahan untuk individu pasutri cukup banyak. Yang pertama ialah menundukkan pandangan, ghadzul basar. Yang kedua adalah menjaga kehormatan, al-iffah, hisnun lil furuj. Ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji." Wahai segenap para pemuda, dipanggil para pemuda dikarenakan umumnya mereka yang mau menikah masuk di dalamnya yang sudah tua-tua yang mau menikah lagi. Entah karena ditinggal mati mendiang istri atau mau tambah istri. Syabab disebutkan dalam syarahnya itu ghalibnya. Pernikahan umumnya untuk para pemuda yang usia menikah. Tapi masuk di dalamnya yang sudah tua-tua. Wahai segenap pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk ba'ah, menikah dan yang berkaitan dengannya, hendaklah dia segera zawaj, segera menikah, segera berumah tangga. Rasul mengatakan hikmahnya, maslahatnya, manfaatnya, tujuannya. Fa innahu aghaddu lil basar. Dikarenakan menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan. Tidak melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan. Hal-hal yang tidak halal bagi dia. Tertunduk pandangannya. Dan yang kedua, wa ahsanu lil farji. Menikah itu bisa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Dia bisa menyalurkannya kepada yang halal, berpahala dengan itu, beribadah dengan itu. Tidak disalurkan kepada perkara-perkara yang haram. Tegas disebutkan di dalam hadis ini. Tujuan pernikahan supaya masing-masing kaum muslimin menundukkan pandangannya, menjaga kehormatan, menjaga kemaluannya. Sehingga kehormatan diri namanya iffah terjaga. Martabat seorang muslim terjaga. Terjauhkan dari hal-hal yang rendah. Dari hal-hal yang hina. Hal-hal yang memang dikecam dalam Islam. Yang berkaitan dengan masalah kehormatan. Mata jelalatan berujung kepada kehormatan yang dipertaruhkan. Itu dunia hitam. Dunia kelam. Dunia rendah. Dunia hina. Para pelakunya dikenal dengan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang rendah, orang-orang yang keji. Jatuh dalam perkara yang diharamkan dalam Islam. Dengan menikah, seorang muslim dan muslimah terjaga kehormatannya,
terjaga kewibawaannya, terjaga martabatnya, sekaligus tersalurkan syahwatnya. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam hadis. Yang ketiga, menikah itu tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matsna wa tsulaatsa wa rubaa'." An-nisa'i yang ketiga. Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kamu sukai, yang kamu senangi. 2, 3, 4. Itu jangan dipahami 2 + 3 + 4 = 9. Tidak. Ini litahir, kata para ulama, untuk memilih 2 dan atau 3 dan atau 4. Fankihu, itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang yang menikah itu ibadah. Bukan apa namanya, bukan keinginan nafsu semata. Bukan tempat penyalon syahwat semata, enggak semata-mata itu. Tapi ibadah, kamu sedang melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, perintah untuk menikah. Fankihu, nikailah oleh kalian wanita yang kamu sukai, yang thayyib, tabalakum, yang thayyib bagi kalian. 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu khawatir enggak bisa adil, maka cukup 1 saja. Sehingga tujuan pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Kenapa kamu menikah? Melaksanakan perintah Allah. Salah satunya. Yang lainnya ya banyak dengan poin-poin yang dibawakan tadi. Tujuan yang keempat, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sunnahnya para anbiya wal mursalin. Semua nabi, semua rasul itu menikah. Mayoritasnya punya keturunan. Di Ar-Ra'd ayat yang ke-38 Allah menyatakan, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai nabi. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri, pasangan-pasangan, dan keturunan. Dan ini tidak mencoreng status kenabian. Sebagaimana yang dihembuskan oleh orang-orang kafir musyrik di masa lalu. Mereka menghembuskan sebuah syubhat, menikah itu mencoreng kenabian. Nabi enggak boleh menikah begitu. Dibantah dengan ayat tadi. Semua nabi, semua rasul di zaman dahulu kala, dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah. Ada pasangan, kebanyakan mereka ada keturunan. Maka menikah menghidupkan sunnah para anbiya wal mursalin. Terkhusus menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Ibnu Abbas, beliau pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair rahimahullah, kata Ibnu Abbas, "Hal tazawwajta?" Apakah kamu sudah menikah? Qultu, saya katakan, "La, belum." Ibnu Abbas mengatakan, "Fatazawwaj. Fa inna khaira hadhihi al-ummati aktsaruha nisaa." Hendaklah engkau menikah. Kalau begitu menikahlah. Sebab orang yang terbaik di umat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak istrinya. Kalau Rasul khusus. Yang diinginkan Rasul menikah. Bahkan belum menikah lebih dari satu orang istri. Kalau kamu menikah, kamu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ada tiga orang sahabat bertanya tentang amalan Rasulullah SAW yang di rumah. Ketika diberitahu, mereka menganggap sedikit. Sedikit. Mereka mengatakan itu Rasulullah SAW diampuni dosa-dosanya sebelum dan setelahnya. Kalau kita. Akhirnya masing-masing mereka memiliki azam mengutarakan tekadnya untuk beribadah kepada Allah lebih giat. Yang satu mengatakan, sungguh demi Allah aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka selama-lamanya. Yang kedua mengatakan, aku akan qiyamul lail dan tidak akan tidur selama-lamanya. Yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita selama-lamanya. Membujang selama-lamanya. Sampai itu berita kepada Rasulullah SAW. Beliau datang kepada mereka dan menyatakan, ama inni akhsyakum lillah wa atqakum bih. Ketahuilah aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakinni usolli wa ana. Tapi aku sholat malam, aku juga tidur. Wa asum wa uftir. Aku puasa, juga buka puasa. Wa atazawwajun nisa. Aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Kalimat yang terakhir itu yang penting. Menegaskan bahwasanya menikahi wanita yang thayyibah sunnah Rasul. Yang menikah niatkan untuk mengamalkan sunnah Rasul. Yang sengaja tidak mau menikah menyelisih sunnah Rasul. Apalagi meyakini afdolnya membujang. Itu kebid'ahan. Kebid'ahan menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang namanya menikah itu barakallahu fikum ibadah. Ibadah. Namanya ibadah nikah. Mengamalkan sunnah Rasul, sunnah menikah. Sudah mendapatkan yang kamu inginkan. Tobalakum minan nisa. Kamu sudah mengincar, mengintai, cari informasi. Si fulanah. Insyaallah tayyibah. Kamu menikahi dia. Berumah tangga dengan dia. Menyalurkan semuanya kepada dia. Ibadah lagi. Kalau ilmunya ada, niatnya akan terarah. Ketika niatnya terarah, ibadah jadi enak. Sudah enak, ibadah lagi. Tujuan yang lainnya adalah barakallahu fikum untuk menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Ini pada pernikahannya. Menggapai sakinah mawaddah warahmah dalam berumah tangga. Di Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa min ayatihi. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dhalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menjadikan, Allah menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangan, istri-istri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya. Dan Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan rasa rahmah, cinta dan rahmah. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Menikah itu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang menyatukan dua hati. Allah lah yang menyatukan dua insan. Beda karakter, beda kepala, beda banyak halnya. Disatukan dalam satu rumah tangga, terwujud sakinah mawaddah warahmah. Hanya Allah yang mampu seperti itu. Ketika Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa seorang pun untuk menyatukan dua hati. Tidak bakal bisa seorang pun mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah di antara dua insan tadi. Mau dikasih wejangan, mau dikasih mau'izah, mau dikasih peringatan, mau dikasih teguran, mau dikasih masukan, mau dikasih nasihat, tidak bakal digubris. Karena Allah sudah tidak menghendaki bersatunya dua hati tadi. Walaupun sama-sama mengerti ilmu, walaupun sama-sama telah mengaji, telah taklim, walaupun sama-sama mengerti sunnah, kalau belum ditemukan dua hati, apakah sama menyatu? Tapi ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki bertemunya dua hati tadi, ya subhanallah, dengan mudahnya akan bersatu, akan menyatu, akan saling memahami, saling mengerti, saling mencintai, muncul sakinah, muncul mawaddah dan rahmah. Wa min ayati. Yang dimaksud dengan sakinah dalam ayat ini ialah kesatuan hati, ulfah. Muyulah, ada kecondongan, ada kecenderungan kepada pasangan yang mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Nanti kita cek dalam tafsirnya, sakinah dimaknakan dengan ulfah wa muyulah. Kesatuan hati, ya, bersatunya dua hati, ada muyulah, kecondongan, kecenderungan kepada pasangan yang mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Adapun mawaddah, ada yang menafsirkan berhubungan intim. Ada pula yang menafsirkan lebih umum, mahabbah. Mawaddah dimaknakan dengan mahabbah, cinta. Dua-duanya benar. Mawaddah dimaknakan dengan cinta. Di antara bentuk cinta ialah berhubungan suami istri. Sementara rahmah, warahmah dimaknakan dengan ra'fatun, belas kasih. Dimaknakan dengan syafaqatun, perhatian dan kasih sayang. Ya, perhatian karena rasa kasih sayang. Rahmah juga dimaknakan dengan buah hati, anak. Naam. Ini semuanya tujuan orang menikah. Menikah itu untuk bahagia. Menikah itu untuk menenteramkan jiwa, menenangkan hati. Menikah itu untuk menggapai cinta. Gitu ya. Menikah itu untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada pasangan dan buah hati. Dan itu wadahnya halal. Wadahnya halal. Pernikahan. Selain pernikahan diharamkan. Anda mencintai lawan jenis. Mencintai seorang wanita. Percintaan di luar pernikahan. Itu haram. Entah kamu kasih nama pacaran. Kamu kasih nama apa. Hukumnya haram. Dalam Islam dikasih wadah yang halal, syar'i, bernilai ibadah. Disitulah kamu curahkan semua yang ada pada kamu. Rasa cinta kamu curahkan di situ, rasa kasih sayang kamu curahkan di situ. Kamu ingin tentram di situ, kamu ingin tenang di situ. Kamu ingin mencinta dan dicinta di situ. Kamu ingin menyayangi dan disayangi di situ. Kamu kepengin diperhatikan dari situ, kamu ingin memperhatikan pasangan dari situ. Semuanya wadahnya pernikahan. Sekali lagi, nikah itu untuk bahagia, nikah itu untuk tentram, sejahtera. Bukan menikah itu membawa masalah. Difahami insyaallah ya. Menikah itu bukan membawa masalah, menikah itu untuk berbahagia. Barakallahu fikum. Jadi kalau mau menikah, jangan cari masalah. Jangan masuk ke ranah-ranah yang memicu masalah. Supaya enggak masalah ya disesuaikan dengan aturan syariat dan aturan negara. Aman insyaallah. Jadi Anda menikah bahagia, bukan menikah menanggung permasalahan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan yang berikutnya ialah menggapai pahala sedekah ketika berhubungan pasutri. Menikah diantara fungsinya yaitu, cuman beda dalam Islam, yang satu itu ada niatan-niatan mulia di dalamnya, sedekah. Ya, sedekah. Dalam tanda kutip, sedekah. Sedekah ya, akhi. Sehingga sumber pahala menikah itu. Barakallahu fikum. Ketika diniatkan untuk menjaga kehormatan diri, diniatkan untuk mencari anak yang saleh, diniatkan untuk menundukkan pandangan, itu semuanya berbuah sedekah. Yang satu itu sedekah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Ghifari, semoga Allah meridainya. Cukup panjang riwayatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan pada hubungan kalian dengan istri itu juga sedekah. Ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, menyalurkan hasratnya dapat pahala?" Nah, ini yang harus disamakan baik-baik. Niatnya harus benar. Kalau enggak benar cuma dapat itunya tok, enggak ada pahalanya. Ini ada pahalanya. Itu pertanyaannya. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya, menyalurkan hasratnya dapat pahala? Beliau mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr? Bagaimana pendapat kalian kalau dia letakkan, dia salurkan kepada yang haram? Apakah dia berdosa? Jawabannya, dosa. Nah, itu main perempuan yang bukan istri kamu. Perzinaan hukumnya haram, dosa besar dalam Islam. Ketika dia salurkan dalam perkara yang haram, dosa. Fakadzalika idza wada'aha fi halalin kana lahu ajr. Maka begitu pula ketika dia salurkan dalam perkara yang halal, dapat pahala. Ini yang harus diberdayakan. Niat-niat mulia itu diberdayakan. Perkara mubah, hukum asalnya mubah, bisa menjadi ibadah, ketaatan kepada Allah dengan niat yang baik. Ya. Sedekah, terserah kalian. Sedekah sesering yang Anda mau. Kembali pada masing-masing kalian. Yang penting niatnya. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah, diniatkan untuk niatan-niatan yang baik. Sehingga yang satu itu bukan semata-mata hasrat, tetapi ada unsur ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu enaknya orang sudah menikah, yang belum menikah enggak bisa. Enggak bisa ya? Belum bisa yang nikah, yang belum nikah ya? Enggak bisa, enggak boleh ya. Itu hanya untuk yang sudah menikah. Ada yang lain? Dari faedah pernikahan adalah mencari keturunan yang soleh solihah. Ini merupakan misi besar yang dicanangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menghasung, memerintahkan umatnya untuk menikahi wanita-wanita yang mencintai suami dan anak-anaknya, sekaligus wanita-wanita yang subur. Yang subur. Ini akan disebutkan insyaAllah. Kemudian dari anak tadi, ini masih lanjutan faedahnya. Dari anak tadi ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, dengan tarbiyah diniyah, dijadikan biinillahi ta'ala wa taufiqih, dijadikan sebagai anak soleh. Anak yang soleha. Ketika ini berhasil, maka orang tua pasutri yang sudah jadi orang tua tadi akan mendapatkan faedah, faedah besar dari anak solehnya itu. Anak yang soleh, barakallahu fikum, bisa memberikan faedah untuk orang tuanya. Minimal 3 faedah. Ini supaya kita bersemangat, bukan semata-mata semangat menikah, semangat mendidik anak. Ketika anak itu soleh dan solihah, minimal ada 3 faedah yang kamu dapatkan. Yang pertama, semasa hidupmu. Semasa hidupmu, anak ini menjadi qurratul a'yun, penyejuk matamu. Kamu merasa bahagia, merasa tenang, merasa tentram dengan hadirnya anak yang soleh tadi. Anak yang soleh inilah yang akan memperhatikan orang tuanya, yang akan berbakti kepada orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, menggembirakan orang tuanya, membuat damai orang tuanya, terutama ketika sudah sepuh orang tua tadi. Satu waktu, satu kondisi, suatu saat di mana kita yang sudah tua ini sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah lemah. Kekuatannya sudah enggak seberapa. Tua. Itu orang tua. Dalam kondisi yang seperti itu, barakallahu fikum, yang diinginkan oleh orang yang telah sepuh seperti ini cuma satu. Dia hanya ingin mendapatkan perhatian dari anaknya. Harta yang melimpah, tantangannya banyak. Kolesterol tinggi, diabetes lah, samurat lah, tensi tinggi, hipertensi lah, mau makan yang enak terus juga gak memungkinkan. Punya mobil banyak dan mewah, mau kemana, badan sudah lemah, naik ke mobil saya sudah harus dipapah, mau kemana. Dia hanya bisa di sekitar rumahnya. Dalam kondisi yang seperti itu, barakallahu fikum, yang dia dambakan, yang dia inginkan, perhatian anak, bakti seorang anak. Dan yang bisa berbakti, dan hanya yang bisa berbakti itu hanya anak soleh. Yang soleha. Mereka inilah yang sangat perhatian kepada orang tuanya. Dia tunjukkan baktinya kepada orang tuanya. Dia temani orang tuanya. Dia membuat bahagia orang tuanya. Membuat senang orang tuanya. Bukan dengan harta benda, tapi dengan perhatian, dengan bakti, dengan kasih sayang. Itu yang dibutuhkan. Apa gunanya hartanya melimpah ruah, rumahnya mewah, besar, megah, mobil banyak, tapi kosong melompong, gak ada siapa-siapa. Ya mungkin sebagian pihak senang jadi orang kaya. Cuma senangnya kan senang zahir. Coba tanyakan batinnya dia. Hampa. Meronta. Kemana anaknya? Banyak anaknya. Kemana? Semburat semua. Yang ini di mana? Ini bayangannya orang-orang kaya ya. Ini di mana? Oh, dia tinggal di Amerika. Masya Allah ini. Orang lalu ibu tinggal di Amerika ini. Masya Allah ini. Orang kaya ya. Yang ini di Australia. Nah yang itu. Wah itu dapat bule Italia. Istrinya bule Italia. Mantap. Nah, yang ini. Ini jadi dokter spesialis. Di Jakarta sana. Yang ini. Yang itu. Dulu ketika dia masih muda, ini orang tua ketika masih muda bangga dengan anaknya. Mana anakmu? Amerika ya? Di Amerika, jangan tinggal di gua aja. Desa ini, Amerika. Yang itu, di Australia. Yang ini, ikut sama istrinya yang bule yang Italia itu. Di sini gak ada kayak gitu. Hah? Yang itu, dokter. Yang ini, dia masih muda, dia masih bisa mengurus sendiri sama istrinya. Masih belum memikirkan semua tadi. Anak gak ada, gampang lah. Terbang ke Amerika. Tengok anak pertama. Uang banyak. Ya, terbang lagi ke Italia. Tengok anak yang kedua. Terbang lagi ke Australia. Tengok anak ketiga. Terbang ke Jakarta. Ke Jakarta dekat. Dulu itu dulu. Ketika masih kuat, begitu mendapati kondisi sudah lemah, sudah tidak mungkin seperti yang dibayangkan tadi, sudah harus dipapa, segala macam. Ayo bah ke Amerika, layak ke Amerika naik sampan, mau jatuh. Tinggal di Amerika bah. Bapak ini lahir di Lolibu. Besar tua di Lolibu, nenek moyang di Lolibu. Kamu kasih aku makan burger tiap hari. Tidak peduli, yang penting Lolibu. Dulu Amerika, sekarang Lolibu terus. Itu orang ya. Dia akan terikat dengan tanah kelahirannya. Bawa di sini. Hormati Masya Allah. Bentar. Rindu sama anaknya, sama cucunya. Telepon yang di Amerika, nak kesini nak. Wah, maaf ya ini pandemi ini begini ini begini ini begini ini enggak ada. Yang di Australia. Wah, mama gitu. Ya Allah yang dekat yang Jakarta. Wah, ini sibuk ini, Bah. Sibuk ini ya. Ini sekarang pasien COVID banyak sekali ini, Bah. Saya juga harus hati-hati nih. Oh, panjang. Sehari mending, dua hari mending, sebulan mulai mikir, dua bulan mulai mikir, tahun mulai mikir, dua tahun mulai mikir. Tanyakan sama dia, hampa. Bangun tidur, buka kamar yang megah itu. Buka kamarnya, ruangan tengah yang megah itu. Kosong melompong. Paling yang dipanggil cuma Bu Inem. Nem, sini Nem. Ya gak mungkin kan dia mencurahkan rasa kasih sayang dan cintanya kepada si Inem tadi itu. Pembantunya. Orang tua mencari anak. Tidak ada anaknya. Jujur, orang tua yang seperti ini hampa. Tidak bahagia dia. Uang banyak bukan jaminan. Rumah megah bukan jaminan. Mobil banyak bukan jaminan. Hatinya hancur. Momen Idul Fitri yang biasa kumpul semua di Lolibu di rumah megahnya itu. Tidak ada orang. Lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga hampa. Wallahul musta'an. Yang bisa memperhatikan orang tua yang telah sepuh itu hanya anak yang soleh. Enggak ada lagi yang lain. Jangankan yang kaya raya kayak gitu, hatta dia enggak punya uang, hatta dia anak yang miskin, dia akan berupaya sekuat tenaga menjaga bapaknya, menjaga ibunya. Dia akan berusaha untuk menyenangkan mereka, bukan dengan harta, tapi dengan perhatian. Ketika kita punya anak soleh, kita mendapatkan kemanfaatan yang satu ini. Qurratul a'yun tidak bisa dinilai dengan apapun, benda apapun di dunia ini. Itu urusan hati dan perasaan. Hanya anak soleh yang bisa. Faedah yang kedua, nanti setelah kita mati. Sudah mati masuk ke alam barzakh. Tidak ada lagi amal yang bisa mengalir kepada orang yang mati. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Dia disebutkan dalam nasul hadis dalam Sahih Muslim. Alhamdulillah kalau di masa kaya banyak sedekahnya, masih mengalir. Ilmu enggak punya ilmu. Yang diharapkan anak. Yang disebutkan dalam hadis, waladun salihun. Ini penting kata-kata ini. Anak soleh yang mendoakan kebaikan orang tuanya. Hanya anak soleh yang ingat orang tua yang telah mati. Itu hanya anak soleh. Yang selalu menyertakan orang tua dalam doanya. Itu hanya anak soleh. Ini yang mengalir pada kamu. Dan ini yang kita harapkan dari anak-anak kita. Kalau sudah mati nanti, kita sudah terputus amalannya. Yang kita harapkan amal kita sendiri atau anak kita. Sedekah jariah yang kita berikan semoga ikhlas lillahi ta'ala, berpahala. Ilmu yang kita ajarkan semoga bermanfaat untuk kita semua nanti kebaikannya. Selebihnya anak. Hanya anak soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, yaumul qiyamah nanti. Kalau anak kita ini soleh, dan dia pasti akan mendoakan orang tuanya. Dengan doa anak soleh inilah orang tua itu nanti di yaumul qiyamah, di surganya Allah, diangkat derajatnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Bazzar, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga nanti. Masuk surga, di surga diangkat derajatnya. Fayaqul, dia mengatakan, dia bertanya, anna li hadza, dari mana ini? Dia merasa enggak punya amal besar yang dengan itu bisa mendapatkan tingkatan ini. Enggak merasa dia, dari mana ini? Kok saya dimasukkan dalam surga tingkatannya setinggi ini, dari mana saya ini? Fayaqal, maka dikatakan, bistighfari waladikalak. Ini semua dengan sebab anakmu yang selalu memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Disebutkan dalam Al-Bazzar dengan lafaz didu'ai waladikalak. Ini semua dengan sebab doa kebaikan anakmu untuk kamu. Doa anak soleh. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahihul Musnad. Ini malah sahih sahihain. Bayangkan. Faedah dunia, alam barzah, akhirat. Itu hanya anak soleh. Maka tujuan besar pernikahan dalam Islam untuk mencari keturunan. Sebanyak mungkin. Cuma tidak semata-mata anak. Kamu didik anak itu, kamu tarbiyah anak itu. Kamu berikhtiar supaya Allah memberikan taufiknya pada mereka semua sebagai anak soleh dan soleha. Ini adalah panen bagi kamu. Dunia, agama, akhirat. Antum bayangkan antum punya anak 11. Kesebelasan. 11 kamu punya anak. Masya Allah semuanya soleh, solehah. Di masa tuamu kamu orang yang paling bahagia. Dikelilingi oleh 11 anak. Soleh dan solehah. Berlomba-lomba mereka untuk membahagiakan orang tuanya, menyenangkan orang tuanya. Berlomba-lomba untuk berbakti kepada orang tuanya. Nyaman antum dengan mereka semua. Kamu dimuliakan, kamu dihormati, kamu diagungkan dengan batas syariat. Nyaman antum. Masa tua yang bahagia. Masa tua yang menyenangkan. Masa tua yang menenteramkan. Ketika mati, mati kamu itu tenang, mati bahagia. Kamunya juga di atas sunnah. Kalau kamunya di atas penyimpangan, anak kamu di atas sunnah, ya kamunya menyimpang sendiri. Semua di atas sunnah. Matinya bahagia. Yaumul Qiyamah nanti, Masya Allah, 11 anak mendoakan semua kebaikan untuk kamu. Berapa itu? Pahala yang mengalir itu. Dan diharapkan Insya Allah di akhirat nanti, dengan sebab doa anak soleh, engkau dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal, bahkan diangkat martabat kamu nanti di surganya Allah Azza wa Jal. Dengan soleh. Ini tujuan pernikahan terkait dengan Pak Sutri. Masya Allah. Antum sampai terpesona lupa menuangkan minumnya ini. Gimana ini? Allah ibarat sih. Iya ini. Tadi kamu belum? Alhamdulillah. Sudah punya anak belum? Sudah punya anak? Alhamdulillah. Si anak soleh insya Allah. Lagi meresapi penjelasannya ini. Lupa gak dikasih minum. Bismillah. Baik. Yang berikutnya adalah faedah atau tujuan pernikahan untuk masyarakat dan bangsa. Baikkan untuk individu Pak Sutri. Dalam Islam pernikahan pun juga mendatangkan faedah kemaslahatan untuk masyarakat luas. Bahkan untuk bangsa dan negara. Di antara faedah pernikahan terkait dengan bab ini adalah memperbanyak jumlah umat Islam di dunia. Ini merupakan misi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis dari Ma'qil bin Yasar, semoga Allah meridhai beliau. Dia berkata, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, aku mendapati seorang wanita cantik, jelita, nasabnya mulia, tapi mandul, tidak bisa memberi keturunan, apakah boleh aku menikahi dia?" Rasul mengatakan, "Lah, jangan. Jangan sama dia." Kemudian laki-laki itu datang lagi yang kedua kalinya menyampaikan mengutarakan yang sama. Beliau melarangnya, "Jangan." Datang lagi yang ketiga kalinya mengutarakan hal yang sama. Maka Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam." Hendaklah kalian menikahi wanita-wanita yang penyayang, wadud, sayang suami, sayang anak. Al-walud yang subur, yang banyak anaknya. Fa inni mukathirun bikumul umam, sebab aku berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat nanti. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik dari Imam Ahmad dengan lafaz, "Inni mukathirun bikumul anbiya'a yaumil qiyamah." Sesungguhnya aku berbangga di hadapan para nabi dengan jumlah kalian di hari kiamat nanti. Ini hadis sahih indah Abi Dawud dan juga yang lain disebutkan sama Syamuk bin Hadi. Ini hadis tegas menunjukkan di antara tujuan pernikahan memperbanyak jumlah umat Islam dunia. Rasul akan berbangga dengan jumlah kita di hadapan umat-umat yang lain. Berbangga dengan jumlah kita di hadapan para anbiya wal mursalin. Sebagai nabi yang paling banyak umatnya. Ya, ini misi kita wujudkan. Ini misinya Rasul. Perbanyak anak, perbanyak istri. Makanya boleh poligami sampai 4. Itu istri, budak tak terbatas. Diperbanyak. Supaya semakin banyak jumlahnya umat Islam ini. Yang pertama. Yang berikutnya yang kedua, bukan semata-mata jumlah. Dengan pernikahan diharapkan lahir generasi-generasi penerus yang saleh, yang tangguh untuk membela Islam dan muslimin. Tadi kan di antara tujuan pernikahan terkait dengan Pak Sutri kan cari keturunan dan dia soleh. Ketika masing-masing pasutri itu niatannya seperti itu dan mewujudkan sebuah keluarga yang soleh, maka yang lahir dari muslimin tadi adalah generasi penerus jailun solehun, generasi penerus yang soleh, soleh, soleha, soleha. Yang ketiga, melahirkan masyarakat penerus yang soleh, yang beretika, yang tangguh, jauh dari kemaksiatan, jauh dari dekadensi moral, jauh dari radikalisme dan segala macamnya. Karena pasutrinya soleh soleha, anak yang lahir dididik soleh solehah, maka akan memunculkan sebuah masyarakat yang solehah. Hanafitina azakumullah. Yang namanya kelurahan itu asalnya adalah satuan KK. Tau KK ya? Keluarga kecil. Satu rumah dengan anggota rumah, anggota rumah tangganya. Rumah berikutnya, 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 jadi satu kelurahan. Ketika masing-masing rumah itu orangnya soleh, soleha, melahirkan anak yang soleh, soleha, diikuti rumah kedua, ketiga, puluhan rumah di sekitarnya, semuanya sama, melahirkan kelurahan yang soleha, masyarakatnya soleh. Diikuti oleh kelurahan berikutnya lagi. Satu desa. Desa yang soleha. Diikuti desa-desa yang lainnya. Kecamatan yang soleha. Diikuti kecamatan-kecamatan yang lain. Kabupaten yang soleha. Terus provinsi yang soleha. Ujungnya negara yang soleha. Itu semuanya bermula dari pasutri. Pasangan suami istri. Rumah yang satu itu. Dari mereka. Anak-anaknya. Anak-anaknya. Terus begitu. Terus begitu. Berkembang. 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 Diperbanyak jumlahnya. Dididik dengan tarbiyah diniyah. Melahirkan umat Islam yang banyak. Bukan semata-mata banyak. Tapi soleh dan tangguh. Itu dengan sendirinya terlahirlah negara Islam yang kuat, yang tangguh, yang solehah. Dari kecil, sar, 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 sar. Dari pasutri, dari rumah tangga, yang di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ini misi besar dalam Islam. Ya, misinya mewujudkan kelurahan Islami. Mewujudkan desa Islami. Mewujudkan kecamatan yang Islami. Kabupaten yang Islami. Provinsi yang Islami. Mewujudkan negara Islam. Caranya nikah. Nikah. Kamu harus soleh. Cari istri yang solehah. Banyak anak. Anak kamu didik. Dengan tarbiyah imaniyah, tarbiyah diniyah. Bitaufiqillah wa hidayatihi. Jadi anak soleh dan solehah. Semuanya dengan misi yang sama. Masya Allah. Muncul negara Islam. Barakallahu fikum. Bukan dengan cara yang aneh-aneh. Bukan dengan cara yang dilakukan oleh sebagian pihak itu. Bukan. Bukan dengan cara Islam. Luar biasa. Faedah yang lain ialah menjalin hubungan kekerabatan yang erat. Perbesanan yang erat. Kalau nikah dengan family sendiri, semakin memperkokoh kefamilian. Ini nikah dengan sepupu sendiri, ini sepupu kedua, sepupu ketiga, anak ponakan, pokoknya satu lingkaran kefamilian. Semakin erat familinya. Ketika menikah di luar, maka mempererat perbesanan. Menambah keluarga baru. Namanya perbesanan, antar besan. Keluarga besar lolibu, gitu ya. Ada nikah lagi dengan di Lakudo sana, keluarga besar Lakudo sana. Ada lagi menikah di Mawasangka sana. Jadi nanti satu daratan ini keluarga semua. Yang ini family, nasab, yang itu perbesanan. Itu luar biasa, semakin erat. Memunculkan yang namanya interaksi yang bagus, masyarakat yang baik, ukhuwah yang bagus, ukhuwah Islami yang baik. Dikarenakan nasab dan dikarenakan perbesanan. Barakallahu fikum. Khusus untuk para duat ilallah, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh. Pernikahan ini sangat bagus untuk menunjang dakwahnya. Untuk menyebarkan dakwahnya. Terutama masyarakat yang mengerti tentang masalah kehormatan rumah tangga seperti ini. Keluarga seperti ini. Dulu Nabi kita Muhammad SAW ketika belum menambah istri itu gak sembarangan. Beliau menambah istri-istri yang dengan itu menjadi kuat hubungan perbesanannya, menguatkan Islam. Menikah dengan putri-putri orang dekatnya. Ring satu ini supaya semakin solid koordinasinya. Menikahi putrinya Abu Bakar Siddiq, menikahi putrinya siapa? Umar. Di sisi yang lain menikahi wanita-wanita yang terpandang di sebuah kabilah. Juwairiyah binul Harith dari Bani Mustalik. Dengan menikahi Juwairiyah masuk Islam semuanya. Punya kekuatan di Bani Mustalik. Harus orang yang terpandang. Kalau orang biasa gak ada efeknya. Orang terpandang. Siapa itu? Menantu saya. Rasul menantu saya. Bangga. Itu kabilah bangga. Punya menantu Rasulullah SAW. Siap menjadi pembela dakwah beliau. Gitu. Makanya saya katakan dai, tokoh besar, dimanfaatkan untuk dakwahnya. Begitu. Di masyarakat yang menghormati ini semuanya. Barakallahu fikum. Dakwah kalau libu. Jangan teruskan. Nikah sama orang lolibu. Gitu ya. Nanti sehingga kuat dakwah dia di lolibu. Wah, Masya Allah. Demikian ya. Bahkan Rasulullah SAW menikah dengan Sofiyah binti Huyai. Secara kefamilian nasabnya dia Yahudi. Tapi bukan Yahudi keturunan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Menikah dengan Sofiyah. Yahudi terdam. Gak macam-macam dengan Islam. bahkan ada misi besar dari situ. Itu semuanya bisa dengan pernikahan. Dipahami insyaallah ya. Itu dulu oleh para raja-raja itu dimanfaatkan betul. Di sebagian wilayah, di sebagian tempat kok kemudian banyak yang gonjang-ganjing gitu enggak anu sudah. Cari sama dia wanita terpandang di situ. Diperistri. Siapa enggak mau nikah sama raja? Semuanya mau. Jangankan jadi istri, jadi budak juga boleh. Kala itu ya, budak juga boleh. Dikarenakan jelas, raja di istana, mapan, terpandang, nikah yang sebelah sana. Sehingga dia bisa punya power, pengaruh di wilayah sana. Tenang keadaannya. Ya, mereka adalah ipar-iparnya para raja. Nah, gitu. Itu dimanfaatkan untuk dakwah ila Allah. Sehingga pernikahan itu memiliki tujuan dan maksud yang sangat besar. Sehingga pernikahan ini ibadah besar. Jangan bermain-main dengan yang namanya pernikahan. Dan jangan standar biasa kalau menikah itu. Harus punya standar tinggi, target tinggi untuk mewujudkan ragam tujuan, faedah pernikahan tadi. Ima untuk kamu pribadi atau untuk masyarakat kamu. Barakallahu fikum. 11/4 ya. Masya Allah. Ini baru mukadimah satu ini ya. Cukup lah ya waktunya ya. Cukup insya Allah ya. Masya Allah. Mukadimah yang kedua. Tadi mati aja ya. Tadi mati. Mukadimah yang kedua. Memilah dan memilih pasangan. Ini penting dikarenakan untuk mewujudkan misi tadi. Kalau kamu gak punya misi menikah, ya sembarang aja kamu menikah. Dan itu gak sesuai dengan misi Nabi kita Muhammad SAW. Tadi kalau kamu mengerti tujuan pernikahan, faedah pernikahan dalam Islam yang begitu besar, begitu agung. Ketika Anda mau menikah, Anda akan memilih dan memilah pasangan. Apa ciri-cirinya? Ya agak dewasa sedikit atau masih kecil. Apa ciri-cirinya? Atau menikah dengan perempuan yang kayak apa? Oh, belum waktunya menikah. Dalam Islam barakallahu fikum yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah terkait dengan agamanya dan akhlaknya. Baik itu memilih istri atau memilih suami. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, keturunannya, kemuliaan nasabnya. Wali jamaliha, kecantikannya. Wali diriha, karena agamanya. Ini memberitakan umumnya orang menikah karena ini. Karena harta, karena keturunan, karena kecantikan, karena agama. Maka Rasul mengatakan fadhfar bidzati dini taribat yadak. Maka hendaklah engkau memilih wanita yang punya agama, kalau tidak maka engkau akan merugi. Fadhfar bidzati din. Cari, pilih wanita yang punya agama, yang kuat agamanya, yang salihah. Yang kuat agamanya terkait dengan dia dengan Allah. Dan terkait dengan dia dengan masyarakatnya. Secara agama bagus. Akhlakiyah bagus. Ya. Ini yang langgeng kata para ulama. Harta naik turun. Harta bisa dicari. Semata-mata nasab itu bukan kemuliaan yang sesungguhnya. Semata-mata nasab tanpa agama enggak ada kemuliaannya. Kecantikan ada pada waktunya. Ya. Enggak selamanya dia cantik. Toh nanti dia juga jadi nenek-nenek. Enggak ada yang abadi. Yang abadi hanya lidiniha, karena agamanya. Ini dunia akhirat. Bahkan karena agamanya, karena kesolehannya, karena akhlakiahnya, karena adabnya, ini akan bisa mengeluarkan aura-aura kecantikan. Rauh tinggi gak bahasa saya? Gak tahu tinggi ya? Aura kecantikan. Wanita yang solehah itu, kalau dia jamilah, cantik, dengan solehahnya, dengan akhlaknya, tambah cantik. Kamu akan mencintai dia lahir batin. Semata-mata cantik, akhlaknya bejat. Afwan, saya bahasanya kasar ya. Semata-mata cantik, akhlaknya rusak. Budi pekertinya tidak ada, tercela. Nek. Tahu nek antum ya? Tahu nek ya? Nek itu apa ya? Nek. Nek ya, nek. Nek, nek. Itu apa ya, nek ya? Gitulah. Wajah yang kayak rembulan itu cepat jadinya udah gak menyenangkan. Cantik lah itu. Iya cantik. Akhlaknya makan hati. Iya cantik. Mulutnya kayak pisau. Dia tidak membelah pisau di dadamu, tapi dia membelah dada kamu dengan lesannya itu. Kayak saya sembilu hatiku ini. Itu gak jadi cantik. Agama inilah yang langgeng dan bisa mengeluarkan aura-aura positif pada seorang wanita. Karena agamanya. Budi pekerti yang luhur. Masya Allah mengkhidmat suaminya dengan ikhlas. Yang seperti ini yang bikin kamu tuh bahagia. Apalagi tambah cantik. Cantik, wah solehah lagi. Itu yang dicari. Yang penting agamanya. Begitu pun terkait dengan kaum laki-laki. Laki-laki yang direkomendasi untuk menjadi pasangan muslimah yang diridhoi agama dan akhlaknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadisnya. Hadis riwayat Abu Hatim Al-Muzani inda Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan dia dengan putri kalian. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan di muka bumi. Datang dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, inna Tirmidzi wa Ibnu Majah, dengan lafaz kata Rasulullah SAW, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'aridh." Ketika ada seseorang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, meminang putrimu, datang kepada kamu meminang putrimu, laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, fazawijuh, nikahkan dia dengan putri kamu. Kalau tidak kamu lakukan, akan ada fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang merata. Kalau laki-laki yang soleh, taat agama, bagus akhlaknya kamu tolak, pertanda kamu tidak menginginkan agama dia. Yang kamu cari tujuan yang lain, kriteria yang lain. Yang dicari tampan, yang guantengnya, ganteng, enggak punya agama, fasik. Atau orang awam. Yang kamu cari tahtanya, punya kedudukan, tahtawan, tapi enggak punya agama, enggak punya akhlak, jelek. Yang kamu cari hartanya, hartawan, orang kaya, tapi enggak punya agama, enggak punya akhlak, jelek. Ini kalau kamu nikahkan putri kamu dengan dia, yang ada kerusakan. Rumah tangga itu tidak lagi dibina dengan bimbingan Islam, dengan bimbingan sunnah. Rumah tangga dengan orientasi dunia, orientasi harta. Agama minggir, akhlak minggir. Kalau demikian keadaannya, anak yang lahir pun sekedar lahir. Tidak ada misi-misi untuk mendidik dia dengan tarbiyah Islam. Menjadikan dia sebagai anak yang soleh. Dididik dengan tarbiyah dunia. Anak saya mapan. Anak saya sukses dunianya. Rupawan, hartawan, tahtawan. Barakallahu fiik. Yang ada rusak. Kalau demikian semua masyarakat dalam memilih pasangan rusak. Enggak ada agama, enggak ada akhlak, enggak ada etika. Kalau demikian, kemaksiatan yang muncul, kefasikan yang muncul, kemungkaran yang muncul lahir dari pasutri yang semacam ini. Kalau semua demikian, muncul masyarakat yang rusak. Enggak mengenal agama, enggak mengenal yang namanya akhlak. Hancur. Fitnah besar di muka bumi, kerusakan yang sangat merata. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, tidak semua kriteria yang kamu cari itu ada. Yang kamu cari hartawan, tahtawan, rupawan. Tidak gampang mencari orang seperti ini. Akhirnya apa? Putri kamu, semakin tambah usia, jadi perawan tua. Ujungnya nanti dikarenakan tidak ada wadah mubah untuk menyalurkan hasrat, nyerong akhirnya. Terjadi yang namanya prostitusi, perzinaan, pacaran, hamil duluan, hamil enggak ada ayahnya dan segala macamnya. Itu terjadi. Kerusakan di mana-mana. Kalaupun dijaga dia, jadi perawan tua, akhirnya kan enggak ketemu. Ya sudah, sembarang aja lah, yang penting dia menikah. Enggak punya target yang jelas. Itu makna sabda Rasulullah demikian. Kalau kamu tidak lakukan, maka akan ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang nyata. Ini dijelaskan Semal Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidzi terkait dengan riwayat ini. Sehingga pilihan Islam itu yang terbaik. Ini mukadimah kedua. Ini mukadimah terkait dengan yang pertama tadi. Kalau laki-laki calon suami itu bagus agama dan akhlaknya, menikah dengan wanita calon istri yang bagus agama dan akhlaknya, soleh, solihah, ini pernikahan bibit unggul. Ya, ketika mereka menikah, bersatunya dua hati, sakinah mawaddah warahmah, membangun rumah tangga dengan Islam, dengan sunnah, akan melahirkan dzurriyyatun shalihah. Itu pada umumnya. Bibit unggul melahirkan buaya unggul juga. Itu pada umumnya. Illa man rahimahullah. Kecuali Allah yang dikecualikan dari Allah Azza wa Jal. Mungkin muncul anak yang kemudian dia durhaka, mungkin. Tapi pada umumnya, kalau ini soleh, ini solehah, melahirkan dzurriyyatun solehah. Ini nanti yang diharapkan bisa mewujudkan misi besar pada poin yang pertama tadi. Barakallahu fikum. Pilih dan pilahlah, barakallahu fikum, pasangan. Sehingga dari sini ada pembahasan menikah itu harus dengan yang sekufu. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama, sekufu yang merupakan syarat pernikahan adalah sekufu dalam perkara agama. Yang ini muslim, muslimah, soleh, solehah. Yang ini sunni, sunniyah. Salafi, salafiyah. Barakallahu fikum. Ini akan muncul misi besar yang disebutkan sebelumnya. Barakallahu fikum. Yes, mukadimah yang ketiga. Ini mukadimah tok apa ya? Nanti pada asar kita bahas bimbingan-bimbingannya. Memang panjang ya. Artinya kalau dua hari kayak kemarin sama kemarin mungkin pas itu. Bisa kita jelaskan detail-detail rumah tangga. Gitu. Rumah tangga itu kalau bahasa umum itu standar. Kelihatan zennya itu ketika dikasih penjelasan yang rinci-rincinya itu. Pernak-pernik rumah tangga itu penting untuk diangkat. Dan itu semuanya dengan bimbingan sunnah. Sehingga itu tergambar lebih jelas. Oh itu rumah tangga sunnah. Jadi gak kayak seakan-akan monoton. Enggak. Menyenangkan rumah tangga sunnah. Al-Muhim Mukaddimah ketiga. Terus ya. Ada waktu? Sampai rumah tangga. Mukaddimah yang ketiga adalah bi'ah. Bi'ah. Bi'ah itu kalau secara bahasa adalah segala sesuatu yang melingkari, yang meliputi seseorang dalam kehidupannya. Kalau kita bahasakan lingkungan. Lingkungan. Ini perkara yang sangat penting, yang perlu diperhatikan terkait dengan rumah tangga seseorang. Baik, untuk mewujudkan poin pertama dan poin yang kedua tadi, tujuan pernikahan yang begitu mulia, begitu indah, pasutri ini harus mencari lingkungan yang kondusif untuk agamanya. Ini poin disebutkan karena kondisi zaman, di zaman sekarang ini. Kalau zaman dahulu kala gak perlu dibahas seperti ini, dikarenakan mereka semuanya para sahabat. Mereka semua adalah para tabi'in atau tabi'in. Tapi di era kita sekarang ini, terutama di Indonesia Raya ini, pembahasan poin ketiga, mukadimah yang ketiga yang sangat penting, namanya bi'ah, lingkungan kita hidup. Pak Sutri harus mencari lingkungan yang baik untuk rumah tangganya, untuk anak-anaknya. Ya, lingkungan yang islami. Lingkungan yang islami, lingkungan yang memiliki muamalah yang bagus, interaksi yang bagus dengan sesamanya. Ketika dia tinggal di sebuah kampung, di sebuah desa, di sebuah tempat bersama dengan keluarga besarnya, mereka semuanya saling silaturahim, saling mengasihi, saling perhatian, familinya, kefamiliannya sangat bagus. Walaupun mereka orang-orang yang awam, muslimin, muslimat, tapi dia awam. Tapi secara etika, secara itu semuanya bagus. Menyenangkan. Di tengah-tengah keluarga, tapi Anda bisa membina rumah tangga islami bersama dengan mereka, dengan interaksi yang nyaman bersama dengan mereka. Itu dicari. Tidak usah jauh-jauh. Barakallahu fikum. Enak kan? Barakallahu fikum. Tapi tidak semuanya bisa seperti itu. Ada yang keluarga besarnya tidak demikian keadaannya. Muslim, muslimah. Tapi banyak kesyirikannya, banyak kebid'ahan-kebid'ahannya, banyak dosa dan kemaksiatannya. Dikarenakan jahilnya mereka, jauhnya mereka dari lingkungan agama. Atau tinggal di lingkungan yang memang homogen. Macam-macam orangnya itu. Maka yang seperti ini, pasutri itu harus memilih bi'ah, lingkungan yang pas, tepat untuk keluarga dan anak-anaknya. Menunjang. Ya cari lingkungan yang baik, yang soleh, soleha. Itu kenapa khusus untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin, kita menghasung, mengharapkan para Salafiyin untuk bisa membentuk ya pemukiman islami untuk salafiyin, entah di desanya bersama dengan keluarganya atau bersama dengan teman-teman yang lainnya, dibikin pemukiman yang islami. Nah, ada pondok pesantren, ada masjid, ada pemukiman, ada. Itu harus diwujudkan di zaman sekarang ini, itu perkara sangat penting. Dikarenakan yang namanya bi'ah, lingkungan, itu sangat mempengaruhi perkembangan kita, perkembangan anak kita. Lingkungan itu yang menentukan diantaranya keistiqomahan kita, keistiqomahan rumah tangga kita dan anak kita, terutama di zaman sekarang ini. Pada pembahasan masalah al-jiran, tetangga, dan terkait dengan masalah kita membangun rumah atau memiliki rumah, ada sebuah statement, kaidah yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam bukunya Huququl Jar, masyhur di kalangan kaum salaf. Mereka mengatakan al-jar qabla dar, al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Ketika antum mau tinggal di sebuah tempat, beli rumah, bangun rumah, kontrak rumah, sewa rumah, lihat lingkungan kamu dulu, tetangga kamu dulu, baru rumah kamu. Tetangga ini barangkali itu mempengaruhi keadaan kamu sehari-hari. Kamu nanti yang berinteraksi dengan mereka, ketemu langsung dengan mereka, pilih tetangga yang soleh, muslim, muslimah, punya akhlakul karimah, punya pemahaman agama yang bagus. Pilih. Itu menunjukkan yang namanya lingkungan nomor satu sebelum rumah. Yang juga menunjukkan pentingnya bi'ah. Hadis yang menceritakan cukup panjang tentang pembunuh 100 nyawa. Mungkin kisahnya sudah antum tahu. Di zaman dahulu kala ada seorang yang membunuh 99 nyawa. Rasa kepingin tobatnya membuncah. Kepingin tobat. Tahu di perkara yang dosa ini. Tanya siapa yang paling mulia di antara kamu di tempat ini. Ini seorang pendeta itu. Datang ke sana menyampaikan isi hatinya. Saya ini telah membunuh 99 nyawa. Saya ingin bertaubat kepada Allah. Apakah saya punya taubat? Dia enggak besar alasan pendeta. Ya Allah, 99 nyawa. Besar dosa kamu ini. Kamu enggak punya taubat? Tidak ada taubat bagimu. Naik kita marah itu orang. Dilengkapi 100 nyawa. Nyawa terakhir, nyawa sang pendeta. Bunuh. Terus kepingin taubat lagi, tanya lagi siapa yang paling mulia. Itu sang alim. Datang para sang alim di masa itu menyampaikan apa yang dialami. Saya sudah membunuh 100 nyawa. Saya kepingin taubat. Apakah saya bisa taubat? Dengan ilmunya dia mengatakan, oh bisa. Tidak ada yang menghalangi kamu dari taubat. Kamu bisa bertaubat. Yang saya ingin ucapan sang alim ini. Kata sang alim, walakinnaka fi ardi su'in. Tetapi kamu sekarang ini di bumi, di tempat yang jelek. Kalau kamu ingin taubat, fadhhab ila ardi kadza wa kadza. Kamu pergi ke bumi ini, ke tempat ini, fa inna fiha unasan salihin ya'budunallah. Di sana ada orang-orang saleh yang ibadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Kamu ibadah di sana bersama dengan mereka. Ila akhiril qishah, sampai disebutkan dia diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla padahal belum sampai ke tempat tujuan. Yang dimaksudkan poin ini. Kamu itu di lingkungan yang jelek, akan susah bagi kamu untuk bertaubat di tempat yang seperti ini. Suruh pindah ke lingkungan yang baik. Supaya menjadi bagus, tidak lagi menjadi pembunuh berdarah dingin. Ini kalimat ini sangat penting, sangat bagus. untuk pembahasan sekarang ini. Lingkungan itu sangat 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 menentukan. Antum jadi orang baik tidak, di antara asbabnya lingkungan. Maka Pak Sutri harus mencari lingkungan yang bagus, lingkungan yang salihah, lingkungan yang islami, nuansa agamis, nuansa ibadah kepada Allah, nuansa sunnah, sehingga dengan itu dia akan bisa membina rumah tangganya dengan bimbingan sunnah, dan bisa mentarbiyah putra putrinya juga dengan di atas sunnah. Barakallahu fikum. Sudah adanya selesai mukaddimah 3, dan insyaallah pada perjumpaan Fadhil Asr nanti akan tersebutkan tentang pernak-pernik bimbingan Islam untuk menggapai rumah tangga yang indah. Barakallahu fikum. Insyaallah taala. Pada luhur nanti kita selingi dengan tanya jawab insyaallah taala. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.